մաս, երկրորդ։ Եվ նրանք քահ-քահ ծիծաղեցին, հրաշալի հասկանալով մեկը մյուսին։ Խորհրդակցությունը շարունակվում էր 4 օր։ Հենց սկզբից պարզ դարձավ, որ Ֆրիդբերգը և Ջոնսոնը տնորինում են ամեն ինչին։ Գյուստավը դա հասկացավ ավելի վաղ, քան լսեց նրանց ելույթները, նույնիսկ ավելի վաղ, քան սկսվեց գլխավոր հարցի քննարկումը։ Դրա համար էլ բնազդորեն սկսեց կողմնորոշվել նրանց նկատմամբ, ոչ թե այն պատճառով, որ ցանկանում էր իր համար մի բան փոկել, նա շատ կզարմանար, եթե որևէ մեկը նման բան ակնարկեր։ Պարզապես ծառայելով նրանց, պաշտպանելով այն շահերը, որոնք որոշակիորեն չէին առնչվում իր սեփականին, Գյուստավը նորից վերագտավ հետագայի իր հոտառությունը, փնտրտումների ու հայտնաբերումների ծարավը, որին տիրապետում էր այն անցյալ կյանքում, ու թեև կամովին էր հրաժարվել դրանից, հոգու խորքում կարոտում էր դրան։ Ինչն է ռիսկի ենթարկում։ Ոչինչ։ Այդպես էր պատասխանում նա իրեն, երբ գլխում ծագում էր այն միտքը, թե չափից դուրս շատ է խորանում մի գործի մեջ, որն իրականում իրեն չի պատկանում։ Սակայն նա պարզապես ուշ չուներ իրեն զսպելու և չհայտնելու իր կարծիքը, իր դատողությունը։ Իսկ Ջոնսոնը հաճախ էր հայացքով հարցում անում նրան, և երբ նրան հաջողվում էր անցկացնել իր տեսակետը, չէր կարող ժխտել, որ դա մեծ հաճույք էր պատճառում իրեն, բավարարվածություն զգում, որը հիմնավորված չէր նյութական շնչով, բայց և այնպես հաճելի էր։ Նստել էին նրանք, բոլոր այն մարդիկ, Ջոնսոնի ննջարանին կից փոքրիկ հյուրասենյակում, սեղանի շուրջ, ծխում էին, անշտապ արտահայտվում։ Նախ այդտեղ էր Ֆրիդբերգը, ոսկե շրջանակ ակնոցով նիհարուկ մի մարդ, հոդացավով հիվանդ, որ միայն ջուր է խմում, սակայն սիգարետը երբեք չէր հանում բերանից, մի բարի հայրիկ, որ բավական երես էր տալիս իր զավակներին, ճիշտ է, ոչ երեխաներին։ Նա միայն դուստր ուներ, տգեղ, ծռակող, մի ոտքից կախ և այն ու ամենայնիվ առանց դժվարության ամուսնացած մի երիտասարդի հետ, որն աշխատում էր նրա հայրիկի մոտ և ամեն ինչով կախման մեջ էր նրանից։ Ոչ, Ֆրիդբերգը երես էր տալիս թոռներին, իսկ նա 4 թոռ ուներ, 4 կարճահասակ, ծուռ ու սակավարյուն թոռնիկներ, որոնց սակայն նա պաշտում էր, և որոնց մեջ չնայած իր ամբողջ խորաթափանցությանը, տեսնում էր իր գործի շարունակողներին այն բանից հետո, երբ ռաբին նրա դագաղի վրա կկարդար ընդունված աղոթքները։ Այնուհետև այնտեղ էր Բելոնին, իտալացին, որ բացատրվում էր ձեռքերի օգնությամբ, միտքը լրացնելով ժեստերով և այդ ընթացքում տպավորիչ կերպով որսալով խոշոր դուրս պրծած աչքերը։ Նա հագնվում էր խիստ նրբաճաշակ, թեև վառ գույներով, կրում էր խենթացնող փողկապներ և արտակարգ բաց գույնի կոշիկներ։ Այդտեղ էր նաև Գյոթեն, գերմանացին, որը ոչ մի կողմով, ոչ արյունակցությամբ, ոչ խելքով ազգական չէր մեծ բանաստեղծին, բայց այնուամենայնիվ կրում էր նրա անմահ ազգանունը, համառ էր, անդյուրաշարժ, հաստամարմին, զորեղվզով և ինչ-որ բանով ֆրենչ հիշեցնող ու մինչև կոկորդը ամուր կոճկված սև պիջակի տակից դուրս պրծած չափից դուրս բարձր ու չափից դուրս ամուր օձիքի վրա կախված վզածալքով։ Թվում էր, թե նա մշտապես սուք է պահում անցյալի համոզմունքների, ծաղկման շրջանում մահացած ազգային սոցիալիզմի համար։ Նա շարժվում էր դանդաղ, նույնպես դանդաղ էին շարժվում և նրա ձեռքերը, մահուդածածկ սեղանի վրա, որի շուրջ խորհրդակցում էր վարչական խորհուրդը, բայց նրա խոչկորային աչքերում երբեմն բռնկվում էր սառը, կանխամտածված, նախապես հաշվի առնված սադիզմի բոցը, և հերթական քայլը որոշակիորեն մի անբացատրելի ու դաժան բավականություն էր պատճառում նրան։ Այնուհետև այնտեղ էր Ֆրիդշը, ֆրանսիացին, ուղարկված Կապադոսի այրու կողմից, որը սրան էր վստահել ներկայացնելու իր շահերը, Եվ սա այդ պատրաստականությունը կատարում էր շան հավատարմությամբ, վախենալով հիմարաբար որևէ ավելորդ քայլ թույլ տալուց և տեղը կորցնելուց։ Ներկա էր նաև մի ամերիկացի, փոքրամարմին մի հաստափոր, վուլգար, սակայն նկատվող, բայց իրեն մոռանալու հնարավորություն չտվող մի անձնավորություն, որ ձանձրացնում էր բոլորին, թեև ոչ ոք չէր լսում նրան։ Կոչվում էր Օբալի և շոտլանդացիներից էր, որի մասին անդադար հիշեցնում էր պարծենալով իր ծագմամբ, որով ի դեպ բացատրվում էր նրա սահմանափակվածությունը և համառությունը, որովհետև բոլոր առաջարկություններին պատասխանում էր ոչ, նույնիսկ չփորձելով հասկանալ իմաստը։ Սակայն շատ շուտ պարզվեց, որ նրա վարվելակերպը լիովին կանխամտածված է, շրջապատողները վիճելուց հոգնելով զիջում էին նրան։ Ինքնին հասկանալի է, որ Գյուսլավը չէր մասնակցում բանակցություններին, միայն պատասխանում էր, երբ նրան հարց էին տալիս։ Ապառիկով լյուքս ավտոմոբիլների կոմպանիայի ստեղծումը երկրորդական գործ էր, և դատելով ամեն ինչից, ոչ մեկին չէր հետաքրքրում։ Ֆրիդբերգն ու Ջոնսոնը մի երկու խոսքով հասկացրին, որ այդ կոմպանիան հանդիսանում է իրենց զավակը։ Նրանք էլ զբաղվելու են դրանով։ Ճիշտ է, ակնարկեցին, որ դա բոլոր մասնակիցներին է լրացուցիչ շահույթ բերելու, բայց ամբողջ ռիսկը նրանք վերցնում են իրենց վրա։ Բացի այդ, բոլորը այստեղ հավաքվել էին ոչ այդ բանի համար, և նոր կոմպանիայի ստեղծումը, որն անհրաժեշտության դեպքում ավտոմեքենաներ էր տրամադրելու կլիենտներին, հիշատակվեց միայն այն բանի համար, որպեսզի ցույց տրվի, թե որքան լուրջ է ամբողջ մտահղացումը։ Եթե նրա մասնակիցները սեփական վախի ու ռիսկի գնով որոշել էին հիմնական կոմպանիային ավելացնել նաև ֆիլիալ։ Բանակցությունների ընթացքին հետևելով Գյուստավը պարզեց, որ Ջոնսոնը և Ֆրիդբերգը միացյալ ճակատով էին հանդես գալիս ընդեմ բոլորի՝ գերմանացու, իտալացու, մադամ Կապադոսի ներկայացուցչի և Օբալիի, որոնցից ամեն մեկն իր կողմն էր քաշում, չէր համաձայնում մյուսների հետ և գործում էր ինքն իր համար։ Ամեն մի առաջարկություն սոսկալի վեճեր էր առաջացնում, և ելնելով այն բանից, թե որքանով էր հաշվի նստում այդ մարդկանց կարծիքի հետ Ֆրիդբերգը, ինչպես էր մանյովրում, պարզ էր դառնում, որ նույնիսկ Ջոնսոնի հետ միանալով հանդերձ նա ի վիճակի չէ գործը տեղից շարժելու, ամենայն հավանականությամբ ազատ միջոցներ չունենալու պատճառով։ Երբեմն մերթ Ֆրիդբերգը, մերթ Ջոնսոնը դառնում էին Գյուստավին հարցնում, հաստատում, փնտրում նախ առանձին դետալների համար, իսկ շատ շուտով նաև ավելի ընդհանուր հարցերի կապակցությամբ։ Բանն այն է, որ Ջոնսոնին և Ֆրիդբերգին Գյուստավը հավատարիմ դաշնակից էր թվում։ Միթե նրանք չէին ալամակի ղեկավար նշանակել Գյուստավին, և միթե դա արդեն չէր նշանակում, որ նրան վճարել են օգնության, համաձայնության ու աջակցության համար։ Այդպիսով Գյուստավն արդեն նրանց լագերին էր պատկանում, ստացել էր իր վարձը և որոշ չափով կաշկանդված էր նրա ոտու ձեռը։ Նա զգում էր այդ բանը և կատաղում, որ իրեն, որն առաջ ինքն էր որոշում ամեն ինչ, ինքն էր խաղում փողերի հետ, հանգամանքները հասցրել են կամակատար ծառայի աստիճանի։ Դա անտանելի էր նրա համար։ Եվ այնուամենայնիվ նա հանդես էր գալիս երկու ամերիկացիների կողմից։ Ճիշտ է, մի ինչ-որ պահի նա իրեն բռնեց, դեռ հետո կերևա, մտքի վրա, բայց անմիջապես էլ մտածեց, որ դա այսօր դեռևս ոչնչով չհիմնավորված հիմարություն է։ Խորհրդակցությունը շարունակվեց 3 օր, վեճերին վերջ չկար, ամեն ժոպե դժվարություններ էին ծագում անճկուն ու հաստագլուխ համբուրգցու, խարդախ Օբալիի ու անհամբեր Բելոնիի անսպասելի պորտկումների, տիկին Կապադոսի ներկայացուցչի կատարյալ հիմարությունների պատճառով։ Իսկ դրանից ինչ գումար կշահի իմ լիազորողը։ Երբ հայտնեցին գումարը, նա սկսեց վիճել, սակարկել, շահույթի ավելի բարձր տոկոս պահանջել, հետո զիջեց, բայց անվերջ դժգոհում էր, այնպես որ Ջոնսոնը ինչ որ մի պահ չդիմացավ։
Մեզ մոտ Ամերիկայում։
Իսկ մենք Ամերիկայում չենք, առարկեց նա։
Եվ ես այստեղ ներկայացնում եմ մադամ Կապադոսին։ Ես պետք է պաշտպանեմ նրա շահերը եւ խորհուրդներ տամ նրան ամբողջ գործի կապակցությամբ։ Եվ այն բանի, թե ինչ շահույթ կբերի նրան։ Եթե մի փոքր անգամ կասկածելի թվա, ինձ նրա մասնակցության նպատակահարմարությունը կգերադասեմ ետ կանգնեցնել։
Պարզ էր, որ նա չի խափում, որ հենց այդպես կվարվի։ Իսկ մադամ Կապադոսի փողերը պետք էին, և Ֆրիդբերգը հայացք փոխանակելով Ջոնսոնի հետ զիջեց։ Եվ այնուամենայնիվ, չնայած այդ տիպի և օբալի ամբողջ բառա ժայթքումներին, ինչպես նաև հաստագլուխ համբուրգցու անհեթեթ առարկություններին, Գյուստավը երկրորդ օրվա վերջում որոշակիորեն զգաց, որ Ֆրիդբերգը և Ջոնսոնը հաղթելու են։ Նրանք անհամեմատ ավելի ուժեղ էին, ավելի ճարպիկ, ավելի վճռական, և քանի որ մտահղացումը նրանց էր պատկանում, հաստատակամորեն պատկերացնում էին ամբողջ իրադրությունը, ավելի որոշակի էին տեսնում իրենց շահերը, այն դեպքում, երբ մյուսները պարզապես փողի տոպրակի դեր էին կատարում, և նրանց գործի մեջ էին ներգրավում այնքանով, որքանով կամենում էին իրենք։ Միայն Գյուստավը, որ Ջոնսոնի գործարքները կնքելիս ներկա էր գտնվել որպես թարգմանիչ, միայն նա կարող էր սրանց համար լուսաբանել որոշ հանգամանքներ։ Բայց Ջոնսոնը և Ֆրիդբերգը համոզված էին նրա լոյալության մեջ։ Նրանք գտնում էին, որ ալամակը հիմնադրելով գնել են նրան։ Եվ Գյուստավն էլ արդարացնում էր նրանց վստահությունը, լռում էր։ Նա միշտ ուժեղագույնի կողմն էր պահել, իսկ ներկա դեպքում այդպիսին էին երկու ամերիկացիները։ Ոչ ձեռքերը երկինք կարկառած բալոնեի պաթետիկ բացականչությունները, ոչ նշանավոր հայտնի այրու պատվիրակի սպառնալիքները, ոչ համբուրգցու զորեղ բռունցքը, որ մուրճահարում էր սեղանի կանաչ մահուդը, ոչ օբալիի շինծու բթությունը չկարողացան կոտրել այդ զույգի ձգտումը։ Գործն ամեն դեպքում խոստանում էր շահավետ լինել, ու թեև շահույթի առյուծի բաժինը նրանք թողնում էին իրենց, թողնում էին ամոթաբար ուշադրություն չդարձնելով այն անձանց բողոքներին, որոնց կապիտալի կարիքը զգում էին։ Հեռանկարները փայլուն էին, դա երևում էր առաջին իսկ հայացքից, ինչպես երևում էր նաև այն, որ մյուս չորսն էլ հաստատապես վերջում կստանան բավական նշանակալից շահույթ, և դա կխթանի նրանց մասնակցելու գործին։ Եվ այնուամենայնիվ առաջիկայում բավական ճակատամարտեր էին սպասվում։ Իսկ առայժմ, խորհրդակցության երրորդ օրը, այդ ընթացքում հատուկ վարձված քարտուղարուհին, որ այնուհետև ալամակի տրամադրության տակ էր անցնելու, մեքենագրում էր պայմանագրերը, որը և նրանք ստորագրեցին։ Պետք է ասել, որ այդտեղ փոքր դեր չխաղաց Գյուստավը։ Վերջին ընդմիջման ժամանակ, երբ դեռ պարզ չէր, թե գործն ինչով կավարտվի, նա մոտեցավ Ֆրիդբերգին և մի կողմ տարավ նրան։ «Թույլ տվեք նշել», ասաց նա, «որ միջև պայմանագրի կնքումը դուք պետք է դեռևս շատ հարցեր համաձայնեցնեք. ձեզ արբիտր է հարկավոր, թեև ես ամբողջապես ձեր կողմն եմ, բայց ինձնից ոչինչ չեմ ներկայացնում. Դրա համար էլ որոշ դեպքերում ես պաշտպանեցի վրիշտի և բալոնեի տեսակետը. Դուք հավանաբար նկատեցիք, որ օբալին մի քանի անգամ դիմեց ինձ, և ես ձեզ կարող էր թվալ, թե միամտորեն ասացի, որ նա իրավացի է. այդ մարդիկ համոզված են իմ անաչառության մեջ, և այն բանում, որ ես ոչ մեկից կախված չեմ. ինչպես համոզված եք թերևս դուք. Բայց նրանք գիտեն, որ ես շահագրգռված եմ ձեռնարկության հաջողության համար, քանի որ այլ կերպ ալամակը գոյություն ունենալ չի կարող. Ահա թե ինչու թույլ տվեցի ինձ մի պահ ասելու, որ ես անձամբ շատ եմ ուզում, որ գործը գլուխ գա, քանի որ լոհեկի լինելուց կամ չլինելուց է կախված իմ բախտը։ Մի դեպքում ես մնում եմ որպես գարաժի համեստանորեն, մյուս դեպքում դառնում եմ սոլիդ կոմպանիայի դիրեկտոր։ Ես ցույց տվի, որ ինձ համար միևնույն է, թե որ կողմը կհաղթի։
Մի անգամ այն ճիշտ է։ Եվ այնուամենայնիվ ես ու Ջոնսոնը համոզված ենք, որ մենք կարող ենք հենվել քեզ վրա։
Իսկ ես ում վրա կարող եմ հենվել ձեր կարծիքով, եթե շուտով դուք եք ստեղծելու ալամակը։
Հիմա ես մի առաջարկություն կմցնեմ, ասաց Ֆրիդբերգը,
եւ առաջարկեց։
Կոմպանիայի գործնեությունը բաժանել էր 4 էտապի։ Փորձի համար սկսել էր կապուտակապից, որտեղ օթանավակայանի կառուցման եւ գործի ընդհանուր կազմակերպման կապակցության բանակցություններն արդեն ավարտվելու վրա են։ Հիմա մուծել ամբողջ գործի համար նախատեսված գումարի 1/3-ը, մնացած 2/3-ը մուծել 2 նվագով։ Առաջին մուծումը կես տարուց, երկրորդը միայն 1 տարուց հետո։ Սակայն վարչական խորհուրդը ձայների մեծամասնությամբ իրավունք ունի մուծումները ավելի սեղմ ժամկետներում կատարել, եթե դա անհրաժեշտ լինի, ինչպես նաև բոլորովին դադարեցնել մուծումներն ու սրել կոմպանիան։ Ներկաների միաձայն պահանջով պարոն Գյուստավ Ռաբոն, որի օբյեկտիվությունը հանրահայտ է, նշանակվեց Լոհեկի գլխավոր քարտուղար։ Այսուհետև ասոցիացիայի ամեն մի անդամ կարող է ուզած ռոպեին հաշիվ պահանջել նրանից գործնեության մասին։ Նա պարտավորվել է, ընդունելով նոր պաշտոնը, կատարել այդ պայմանը։ Նրանք ծրվեցին ծովափին, ապաստարան Լա Նաուպալում կազմակերպված ճոխ ճաշկերույթից հետո։ Սեղանի շուրջ համաձայնության մթնոլորտ էր դիրում։ Բոլոր փաստաթղթերը ստորագրված էին։ Վերջապես Գյուստավը շունչ քաշելու ժամանակ ունեցավ եւ կարողացավ մեկնել Նիցա, Լորանսի մոտ, որն արդեն 4 օր էր սպասում էր նրան։ Բոլորին ձեռքով հրաժեշտ տալով նետվեց իր Բյուիկի մեջ։ Իսկ Ֆրիդբերգը, Ջոնսոնը եւ ամբողջ կոմպանիան մնացին դեռ սեղանի շուրջ նստած, շարունակելով գինի խմել։ Երկու մեքենա սպասում էին նրանց հյուրանոց տանելու համար։ Ծովափնյա ամբողջ ճանապարհին, իսկ հետո էլ խճուղու վրա, չնայած մեքենաների առատությանը, Գյուստավը սեղմում էր արագությունը։ Իսկապես այս Բյուիկը ուրիշ էր, բոլորովին ոչ նման իր պառավ վեդետային։ Նրա դիրքն էլ հիմա այլ էր, կոմպանիայի դիրեկտոր և ոչ թե տաքսիի վարորդ։ Լորանսն իհարկե միայն կուրախանա, իսկ ինքը չէր էլ զարմանում, որ այդքան առաջ գնաց։ Նրա անցյալ ամբողջ կյանքը, այն մարդու կյանքը, որ հիմա մեռած է, որ չգիտեր գնահատել կյանքը և վատնեց այն առանց մնացորդի, այժմյա սրընթաց վերելքի առհավաչյան էր։ Նա հասել էր հաջողության և այլևս առաջ չպիտի գնար։ Կվաստակի իր ապրոստի համար, կվաստակի օրինավոր, այնքան, որ Լորանսն ունենա իր ուզած ամեն ինչը։ Ավելի լավ է, երբ լավ ես ապրում, քան վատ, ճիշտ է, բայց արդեն հասել էր առաստաղին, վերջ, էլ առաջ չի գնալու, և նրանք երջանիկ կլինեն։ Ինչպես երջանիկ կլինեն։
Լորանս, Լորանս, ամեն ինչ կարքին է։
Ինչն է կարքին։
Կոմպանյան, ես հասա ուզածիս։
Գործ իմ ձեռքին է։ Փաստաթղթերը ստորագրված են, իսկ Ֆրիդբերգն ու Ջոնսոնը այժմ պարզապես բաժնետերեր են։ Ես նրանց համոզեցի, որ այդպես ավելի լավ կլինի։
Փոխարենն ամբողջ պատասխանատվությունը քո վրա է, և ամբողջ ռիսկը նույնպես։
Հրաշալի գործ է, ամեն ինչ հալած յուղի պես կհոսի։ Դե իսկ ռիսկը ինչ կա որ, հարկավոր է ռիսկի դիմել էլ կարողանալ, և հետո չէ, որ դրանք իմ գործերը չեն, ուրիշին են։
Բայց հոգսերը…
Հոգսերն այստեղ այնքան էլ մեծ չեն լինի։
Դե, համբուրիր ինձ։
Լորանսը համբուրեց նրան եւ սովորականից ավելի ամուր սեղմեց, ասես ցանկանալով ինչ-որ բանից պաշտպանել։
Եթե դու երջանիկ ես, ես էլ եմ երջանիկ, Գյուստավ։
Դե իհարկե երջանիկ եմ, սերիմ։ Բայց դա ասելիս նա հիշեց, որ գրպանում ալամակի նոր դիրեկտորությունը հաստատող փաստաթղթերի կողքին մեկ ուրիշն էլ կար, որ ստիպված էր եղել նա ստորագրել, որպեսզի այդ պաշտոնը ստանար, եւ որում ասվում էր, որ նա նշանակվում է նաեւ Լոհեկի գլխավոր քարտուղար։